Аданирам Джадсон 2-ші бөлімі. Антахияда Исаның жолын қуушы шәкірттері алғаш рет мәсіхшілер деп аталды. Елшілердің істері 11-ші тарау 26-ші аят. Британдықтар Бирмаға басып кірген кезде Джадсон түрмеге жабылды. Ол американдық болса да, Англия патшалығына бағынышты болмаса да, Бирма патшасының айтуынша кез келген шетелдік күдікке лайық болды. Киелі кітаптың Бирма тіліне аударылуы 2 жылға тоқталды. Бұл кезде Джадсон азапталып, жауапқа тартылып, түрмеде жатты. Джадсон түрмеде болғанда, киелі кітаптың Бирма тіліне аударылған баға жетпес жазбалар жойылып кетеді деп қорққан әйелі қол жазбаны жастыққа тігіп, Джадсонға оның камерасына берді. Азаттыққа деген үмітін мүлдем жоғалтқан ол, Құдайдан бастаған жұмысын аяқтауға мүмкіндік беруін сұрап, өзінің аудармасының үстіне жата қалып, үнемі мінәжат ететін. Британдық күштер Бирманың астанасына қарай ілгерілегенде, әлсіз Джадсон уақытша келісім орнату туралы келіссөздерде Бирма үкіметінің аудармашысы ретінде жұмыс істеуге мәжбүр болды. Ақыры Джадсон босатылды. Бірақ оның киелі кітап аудармасы жоғалып кетті. Тағдырды кінәлаудың орнына ол бәрін қайта бастауға мүмкіншілік берген Құдайға шүкіршілік етті. Бірақ бір күні таңертең оның адал қызметшісі қолына кір сөмкесін ұстап оның үйіне келеді. Джадсон сол сөмкенің ішіне қараған кезде оның жүрегі қуанышқа толды. Бұл керемет пе? Иә, дәл солай. Түрмеде соның үстінде ұйықтаған құнды аудармасы қоқыс үйіндісінен табылды. Түрме қызметкері ұйықтауға тым ыңғайсыз болған соң, сол жастықты қоқыс жәшігіне лақтырып тастапты. Иса Мәсіхтің адамы мысқылдау сөздері ол үшін құрмет пен мақтау атағы болды. Қандай керемет адам. Сіз бизнесмен болсаңыз да, мұғалім болып немесе фермада жұмыс істесеңіз де, сізді Иса Мәсіхтің адамы деп атауға бола ма?